det emne som vi egentlig skulle være sammen om, er fri oss fra det onde. Det har fått titlen De fire verdener. Og enhver som arbeider med sin bibel vet at det er ikke lett ut fra et bibelsk synspunkt å tale om sånn fire verdener. Derfor er det noe i det i dag som skal skrives på at det er en slags samtale med elever på en skole. De fire verdener der kunne tales om er for det første de to materielle avgrensede verdens avsnitt som vi har med å gjøre, nemlig den synlige materielle verden med alle dens lover og alle dens begrensninger, hele den skapte ydre og synlige verden. Og dessuten er det tale om at der inn i den føyer seg en usynlig verden som ikke har til grunn at bli iakttatt av oss, nemlig den lille verden eller kraftens og livets verden ute i skaperverket, kraftens, energiens og livets verden. Og merkelig nok er det sagt om denne synlige verden som består av disse to avgrensede og i seg selv særmerkede områder skal forgå. Og så da taler om en tredje verden, den som Bibelen kaller den onde verden eller mørkets makt, med Satan som hersker, og som en gang skal stødes vekk. Og så er det siste alt tale om den levende Guds verden, som aldri forgår, og hvortil vi er køpt for at ha del i den. I vårt Nytestamente er det kun ett ord for verden, under hvilken form det er nevnes, nemlig kosmos. Og det er derfor ikke lett for en å si hvor mye ligger der bag det ord når skriften sier så elskede Gud verden at han ga sin sønn den innbårne. Det er ikke for å si spissfindigheter, men det koster meg personlig mye å grunne over hva ligger der bag de ord. Sånn elskede Gud verden. Jeg skal gjerne innrømme at så vel den synlige skapte verden som jeg rører ved med hele mitt legeme, og kraftens og livets verden som spiller i meg, og den onde verden hvor Satan er sjef, og så Guds stille verden hvor Jesus er Herre, de henger sammen i mitt liv. Men det var jo ille hvis vi skulle ved en bibeltime her sige noe sådan som gjorde at du hadde klarhet over alle de dybe problemer som evigheten skal hjelpe deg med. Det er ikke avgjort at allting skal klares i dag. Først, den synlige verden som er skapt av Gud har sine egne lover. Den er altså fysisk og materiell. Og mange, mange mennesker har nok i den. Det er den verden som kan skabe resultater, tekniske resultater og arkitektoniske resultater og bymessig bebyggelse og flyvemaskiner, og jeg vet ikke alt hva det kan produseres. Og der er bestemte lover som man kan kontrollere, det gjelder den. Men det har vist seg at jo nærmere man kom til at man kunne tenke seg inn i denne verden og arbeide med dens problemer og resultater og målinger og så videre. Jeg skal gjøre det så enkelt nå. Desto lengre arbeider man seg inn i en åndelig tomhet. Og verden har egentlig vært karakteriseret nå i dette århundredet med at mange tenkere er åndelig tomme, og mange mennesker er åndelig fattige. De sitter ikke her, men de går i Ålesund. Og Gud er blitt vekk for dem, for vitenskapen arbeider Gud vekk. Det var merkelig at Aristoteles sa tidlig, det må være noe bag ved det ydre synlige. Han kalte det metafysikk. Og vores atomforsker Niels Bohr sier, han sa så tidlig som i 29, at det at vi kan finne inn til atomkernens viljesfrihet, jeg sier uttrykkelig det, viljesfrihet, så den reagerer når den selv vil, og ikke alltid når vi vil, gør at vi får en annen metafysisk erkennelse av tilværelsen. Han kunne ikke av den vei komme til Jesus, men der er mange også av den slags fornemme fysikere som beveger seg i retning av skaberen, men det er ikke det samme som å bli frelst. Men i den daglige diskusjonen teller det ofte meget, og man omtaler det ofte smukt. Ikke mer om det. Den annen del av den ydre verden, nemlig kraftens og livets verden, er en stille hemmelighet i mitt liv. Jesus taler om at jeg kjenner ikke skrifterne, ei heller Guds kraft. Og Gud er ikke Gud for massen, for stoffet, men han er kraftens Gud. Der er en der har sagt at skapelsen er kraften i konsentrasjon, Gud i aktivitet. Og nå begynner man å lukke atomene opp og finner, så finner man frem til atomenergien. Det er liksom en energi i en mursten, en dansk eller norsk mursten, som man behøver, hvis man kan utløse all atomenergien, som man behøver for å drive et elektrisitetsverk i Ålesund i 100.000 år, som alt ligger der i en mursten. Det er Gud som har konsentreret kraft, men vi kan enda ikke riktig pille ved det. Men det lukker opp for en når man sitter og leser den slags ting og grunner over den slags ting, at denne vei kan verden forgå som man knipser. Så hurtig kan det gå. Jeg er ikke sikker på at det går sånn til, men der ligger noe eiendommelig i den hemmelige kraft. Det er underlig å høre en mann si at hukommelsen er et kraftfelt i mennesket, ikke en i og for seg en del av hjernen eller sånn, men et eiendommelig kraftfelt. Jeg aner ikke om det er riktig, men jeg sier det er underlig at det kommer opp i dag. Men det gjør det altså. En av våre forskere sier at nå må vi konstatere at verden har i hvert fall 5 utstrekninger eller dimensjoner. Høyde og lengde og bredde, og så tiden eller dybden, og dertil kommer det som han kaller det oversanselige. skulle bare vite hvor det snakkes om den slags begreper utenfor troende menneskers krets. Og vi er liksom lukkede, vi kan ikke komme til dem og forkunne dem Jesus Kristus og ham korsfestet. Si bare ikke at andre folk er lukkede til for dette. Det er det norske folk også. Og mange av dem er lukket til enda på grund av deres intelligens. Men det er riktigt at såvel den ydre verden som elementerne skal komme i brand og oppløses og forsvinne. Der står et ord her på græsk når der taler om at det skal oppløses. Det samme ord som man bruger når man skal løse båndene på et par sandaler så de faller af. Tænk om den der kommer, da alt det synlige skal oppløses. Hvad har man så at holde sig til? Jeg vil ikke sige så meget mere om det, men jeg har alligevel lyst til at nævne for dig, at det er en stille og fin hemmelighed med livet. Når vi kommer ind under vores histologiske forskning til cellen og kommer til at granske kromosomerne i en arvelighedsundersøgelse, så bliver man overrasket ved at finde frem til generne. Et gen er bare 10 gange så stort som et atom. Og i en kubikcentimeter luft her er der så mange atomer, at det tager alverdens millioner 700 år at tælle dem. Sådan tal ligger der. Og så er generne 10 gange så store som et atom. Altså disse forhold her skal vi slet ikke røre ved, men der gælder helt andre love end i den synlige verden. Helt andre. Og sådan en lille gen, den indeholder så mange arvelighedselementer, at om det er fra sædcellen eller ægcellen, så kan disse arvelighedselementer vise sig op igennem livet ligge til ens dødsdag. Ingen af os aner, hvordan det går til, at en sådan gen kan disponere for hele vårt liv. Men det er en guddommelig hemmelighed ved livet. Tænk, det hænger sammen, slægt efter slægt. Det er uudgrundeligt rigt og stort at have med Gud at gøre, når man skal granske ham på disse felter. Men så er jeg ved det tredje emne, den onde verden. Skriften taler meget om den. Vi læser, nåde være med eder, det er Galaterbrevet 1, og fred fra Gud, vor Fader og Herren Jesus Kristus, som for at udfri os af den nuværende onde verden, gav sig selv hen for vores synder, efter vor Guds og Faders vilje. Altså, der er noget med, at der eksisterer sådan en ond verden. I den gamle pagt advares man imod enhver form for at tale med sjælene og henvende sig til døde osv. Og i vor tid er der jo mange, der giver sig af med den slags kunst, spådommer, telekineser og alt sådan noget. Det er imod Herrens ord at røre ved det. Men der er en sådan verden, som skriften kalder mørkets magt. Den onde verden, hvor onde ånder råder. Og det er den, vi er sat i. Den har magt herinde. Sådan at han siger, bed hver dag, fri os fra det onde. Fyrsten i den verden er selve Satan, denne verdens fyrste. Og jeg kan se ham en dag blive sendt til helvede, hans fremtidige hjemsted. Foreløbig så har han nogen magt i Ålesund og nogen i dit liv. Det er en mærkelig ting, at denne sjælefjende er så voldsom. Han som plukker sæden bort, når den bliver sået her. Han som forstyrrer dig i at være stille og tro. Han som hindrer så mange av dine gaver i å bli velsignede. Han som vil alt det han kan for at blott for å drive i to for oss. Dette får jeg heller ikke lov å tale lenger om. Det er den siste sak der interesserer oss mest. Men jeg vil gerne si at da man begynte for godt 100 år siden for alvor å kaste seg ut med kritikk av Bibelen, oppstod en sånn bevegelse som spiritismen. Dens første offisielle bog fra nutiden, skønt den er gammel i seg selv, kom 1851, og deres merke er slangen, og ved den troende som vil anerkjenne spiritisme som noe det har å gjøre med kristendom og med Kristus, det er langt ifra. Og her prøver vi igjen det at den som fornekter Jesus Kristus kommer i kød, og som fornekter en forsoning i hans blod, har ikke med Guds rige å gjøre. Det er Satan. La oss ikke tale for svagt om det, for det er dypt alvorlig. Og mange av våre unge teologer og lærere skal køres i hus med åndelig fattigdom, og så skal de ofte bli redskaper for det som ikke er rett for Gud. Jeg tenker på den eiendommelige tomhed, som har grebet de evangeliske forsamlinger, og i stedet har en bevegelse som Jehovas vidner fået veldig luft. Og den har heller ikke noe med kristendom å gjøre, men den hører til den onde verden. Snakk med dem, så skal du merke der er ingen anerkjennelse av Jesu Kristi blod, ikke noe av hans forsoning. Der er ingen anerkjennelse av den Jesus som er din frelser, men derimod er menneskets lydighed. Og Jehovas vidner er udad til og set udefra et tydeligt eksempel på at onde ånder fylder hvor huset blir tomt. Jesus har sagt det sådan, at når huset blir tomt, så kommer der andre onde ånder som fylder huset. Du kan tro vi sidder i et mærkeligt spil, men det er der også nogen af os her som gør. Hvem ved hvornår mit hus skal befænges af onde ånder? Det er en vældig fornem ting at sidde her og være frelst. Og ikke mere om det. Den onde verden er en virkelighed omkring os, som den var det for Jesus selv. Men sagde han, nu skal denne verdens fyrste dømmes og kastes ud. Så til sidst. Der er en Guds verden, en Jesu Kristi verden. Gud friede os af mørkets magt, siger Paulus i Kolossenserbrevet, og satte os over i sin elskelige søns rige. Jeg mindes en gang hjemme fra stuen, at en gammel prædikant, der hed Mister, flyttede ind af vores stole. Han talte om dette, og han kunne ikke høre sælmanden, og derfor måtte vi tilgive ham det. Men han tog en stol, og så sagde han, og så flyttede han os, sagde han så, fra mørkets magt og løftede stolen og satte os over i sin elskelige søns rige, og så røg stolen ned i gulvet, så det var som den skulle gå igennem brædderne. Men jeg glemmer aldrig dette skuespil, da jeg pludselig så, sådan er vi flyttet over fra mørkets magt og til Jesu Kristi rige. Det har Gud gjort. Hør det nu stille. Den Gud, som du trænger sådan til, og som du sandsynligvis hører til i Jesu Kristi tro, han har fjernet dine synder fra dig, så langt som østen er fra vesten. Det har han gjort, og derfor respekterer djævelen det værk. Der skal du holde dig til. Han har slettet dine synder ud som en tåge, og som en sky Det har Gud gjort. Og derfor er det intet annet våben vi kan møte den onde makt med enn ham som har slettet våre synder ut. Kan du høre det? Han har fjernet dine synder fra deg så langt som øst er fra vest. Han sletter din synd ut som en tåre. Og skal du få det se, så skal du få forbindelse med ham av de veier han åpner for deg. Og det er to. Den ene heter åpenbaring. Hvor ville vi gjerne når vi er sammen her disse aftener, at alle som lytter får den åpenbaring at de både får seg selv og Jesus at se. Ved åpenbaring kommer Gud deg ned. Først når jeg tar denne lommebog opp her, så vet jeg at jeg låser den inn i den lomme. Så er det åpenbart. Det er underligt at høre så meget godt om Jesus. Og så sidder man pludselig en aften som nu her, og så lukker han det op for mit hjerte. Jeg har genløst dig til Gud med mit blod. Du hører ham til. Og det er godt at høre midt i den onde verden og midt i den forgængelige verden, at der er en, som har løst mig ud fra Satans magt til Gud. Den anden vej til at du kan have med Gud at gøre er troen. Og ligesom åbenbaringen er fri fra Guds side, mens ordet lyder, så åbenbarer han det for dig, så du kan få del i det, så er troen akkurat lige så fuldt en gave, mens der lyttes. Det er os, der sidder og hører om det, som er sket for os i Jesus Kristus. Vi sidder stille og lytter til det. Og inden vi vider nogen ting, så hviler jeg ved troen i dette fuldbragte værk. Det er mere sandt, end vi fatter, at med Kristus er jeg korsfæstet. Det er ikke mere mig, der lever, men Kristus lever nu i mig. Og hvad jeg herefter lever i kødet, det lever jeg i troen på Guds søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig. Kristenlivet er ikke en kamp imod den onde. Og det er ikke en kamp for at komme ud af livets forgængelighed. Men det er en stille hvile i at Kristus har ført mig ind i samfund med sig. Hvad jeg herefter lever i Ålesund, det lever jeg i troen på Guds søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig. Dette vidunderlige liv er købt til os, vundet til os. Det er det, vi ejer. Jeg er blandt de frie børn, mig Jesus har gjort fri. Du kan vel sige det. Fra Satans bånd og lovens dom, og om vi vidste, hvor mange mennesker Satan binder i vores forsamlinger, i vores nabokreds, i vores børneflok, i vores by. Jeg er iblandt de frie børn, mig Jesus har gjort fri fra Satans bånd og lovens dom og syndens slaveri. Og siden han af nåde har forløst min arme sjæl, jeg være vilden Herrens fri, ej menneskenes træl. Af samme nåde lever jeg, som nok er blevet mig, og stoler på hans trofasthed, som har opoffret sig. I ham er jeg jo from og ren, retfærdig, hellig, skøn. Og med en gang er jeg inde i en verden, jeg ikke forstår. Jeg sidder stille på en stol i fiskerheimen, og så siger der herinde, du er virkelig ren og hellig og from for Gud. Der mangler ingenting. Det er alt i orden. Du har det rett med Gud her i denne stolen, på denne stol, og for ditt liv. Til faderen ei minste plett kan skue på sin sønn. Men søkte jeg rettferdighet i noe eget verk, da Kristus var forgjeves død for mine synder, merk. Og la ei Satan fange meg i sine skjulte nett, kun den ved tro rettferdige skal leve, heter det. Så lever jeg da, nu er jeg, til Kristus er mitt liv. Ja, vi får trekke vejret dypt et øjeblik. Kristus er mitt liv, midt i denne onde verden, i mørkets magt. Kristus er mitt liv. Så skal jeg komme vel igjennom. Og nu jeg ej kan finde fred i verdens tidsfordriv. Se, verden er korsfæstet mig, og jeg korsfæstet den. Hvad under da, om verden ej længere er min ven? Den tro, som bindes nu til Jesus, og som ikke er skabt af mig, ikke virket af mig, men som kommer af, at han har fjernet mine synder fra mig, så langt som østen er fra vesten, binder sig i denne ejendommelige verden til verdens eneste store virkelighed, nemlig Gud, min frelser. Det andet forgår, han består. Det andet skal fjernes, han skal altid være den levende. Himmel og jord forgår, men mit ord her skal altid stå, og den som tror på ham skal leve, om han end dør. Han har evigt liv. Og jeg vil gerne sige til dig, at den verden er den eneste virkelighed her i denne sal. Når huset her ramler, og når Ålesund forsvinder, så bliver han tilbage, han og dem, der hører ham til. Det bliver altså for underligt at skulle høre ham til i en evig tilværelse. Denne bog her er for mange af os beviset på, at det er en virkelighed. Dette vil jeg gerne have talt om i 5 minutter, men jeg gør det ikke. Men denne bog her er for dem, som hører Jesus til, et tegn på, at jeg hører hjemme i en virkelighed, som ikke forgår. Himmel og jord forgår, men ikke dette ord. Det er indblæst af Gud, en gave til mig. Og jeg vil gerne sige, den Jesus, som blev menneske for min skyld, forgår heller aldrig. Han er beviset på, at tilværelsen er virkelig. Gud her. Gud, en virkelighed mellem os. Gud, min forsoner, min frelser, Gud. For nogen mennesker herinde er det livets virkelighed. Ikke for alle. De har råd til at foragte det, det har du måske også. Men for mange herinde er han virkeligheden. Jesus, som jeg tror på, han som bar min skyld, han som øver min gudstjeneste for Gud, han som bærer mig alle dage, og det er så evigt virkeligt for mig. Sådan er du for mig. Du slipper mig aldrig. Og når andre går fra dig, så siger det herinde, Herre, du vil aldrig slippe mig, og du vil aldrig forlade mig. Og samtidig så lader han mig opleve undrende i mit ejendommelige korte liv. Hvor er det underligt, at et Guds barn, en Jesu Kristi ven, skal opleve det ene under efter det andet, og hver gang få lov at sige, Gud, du er en virkelighed i mit liv. Guds verden, det er altså den, som bliver. og det den du som et Guds barn hører til. Det evigt liv at kjenne deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Og sådan elskede Gud verden. Jeg aner ikke hvor meget der ligger i det ord. Men lad det være alt som nævnes kan. Sådan elskede Gud verden, og alle de mennesker som hører denne verden til fra først til sist, at han gav sin søn den innbårne, Jesus Kristus, for at hver den som tror på ham, ikke skal bli ødelagt, ikke skal fortapes, ikke skal mistes, ikke skal gå tapt, men have evigt liv. Herren hjelper jer alle til at finde ro der. Amen. Vi vil takke deg, himmelske Fader, fordi du har gitt oss ditt evige navn. Vi vil takke deg at du i Jesu Kristi navn kan legge det på oss og velsigne oss. Vi takker deg for all adgang vi har til deg i Jesu navn. Og vi ber deg om at du vil gi oss stille lys over det som oss betroet. Amen. I 2. Mosebok kapittel 3 leser vi i vers 14. Jeg den jeg Og han sa, således skal du si til israeliterne, jeg har sendt meg til eder. I kapittel 6, vers 3. For Abraham, Isak og Jakob åpenbarede jeg meg som Gud, den allmektige. Men under mitt navn, Herren, eller JHVH ga jeg meg ikke til kjenne for dem. Amen. Der et enkelt uttrykk i det gamle testamentet. Det heter JHVH. Det fire konsonanter. Og de betyder, jeg dybest set, jeg var, jeg og jeg blir alltid. De uttrykker den allmektige Guds eksistens. De betyder den allmektige Guds innhold. Og det betyder Guds forhold til oss. Det som i ham kan bli levende for oss. De fire ord JHVH, som altså her oversatt jeg eller fire bokstaver hellige. Vi har en lille kirke hjemme ved Hillerød, den heter Herlev. Der står de fire bokstaver over altertavlen, JHVH, skrevet på hebraisk. Og jeg vet ikke om der noen altertavle der gør meg mer stille enn disse fire bokstaver gør det når jeg ser dem. at Gud lar sitt eget navn stå der for ens øyne. I vår Bibel er det ca. 70 forskellige egenskaper ved Gud omtalt. De ligger alle sammen mer eller mindre gemt i disse fire bokstaver, J-H-V-H. Disse fire kalles det store navn, nomen proprium, det store navn, det veldige navn. Og de andre egenskaper, langmodighet og tålmodighet og nåde og miskunnhet og meget mer, ligger gemt i dette navn, men navnet er mer. Og der er ingen egenskaper der tolker navnet i seg selv. Og når Jesus gir oss åpenbaringen og disse brevet vi nå skal møte, kaller han seg jeg som var, som er og som bliver. J-H-V-H. Denne del av Gud taler til jer. Til Abraham og til Isak og Jakob åpenbarede Gud seg ikke ved sitt navn, men som den allmektige. Og du vet, det bør være en dyp grunn til eftertanke hos oss. Det er så eiendommelig at navnet på Gud skal skenkes sammen med åpenbaringen av loven på Sinai. Det ligger så veldig nær for mennesker, også for deg, at du tilegner deg en verdi i din handling og i din person som skulle telle til din fordel hos Gud. Og det ligger navnlig ned for alle jøder å regne med at når de holder loven, i hvert fall så godt som de kan, er det en egenskap og en tjeneste, en praktikk som teller hos Gud, sånn at de har en verdi hos Gud for de skyld. Det var enda en from jøde som sa til oss på skolen, ja, så vi har åpenbaringen på Sinai og loven, og den holder vi. Det har I ikke. Derfor må I klare jer med en stedfortreder. Det er feilsynet. Og samtidig med at Moses fikk loven, så sa Gud til ham, det er jeg er mitt hellige navn som har med deg å gjøre. Jeg skal ikke si meget om det i aften, kun at jøderne ikke nevner dette navn. De sier Adonai eller Herren, men ikke J-H-V-H. Og selv om ypperste presten skulle nevne det og skal nevne det på den store forsoningsdag, så gør han det med stor beven. Og mens han gør det, kneler menigheten i forgården i bønn. For nu foregår det noget særligt. Der er en, som nævner det hellige navn. Og hvis jøder kan opfatte Jesu bønn, hellige vorde dit navn, så opfattes det. Vi kan dårligt. Det er et begreb, der fester sig til dette vidunderlige Guds hellige navn. Og så vil jeg gerne sige det sådan, at det er for dette navns skyld, at Gud har udvalgt sig et ejendommeligt folk. Og på dette folk vil han udføre nogle ejendommelige tjenester. Og han vil bruge det som et ejendommeligt tjenerfolk for sit navns skyld. Vi læser 4. Mosebog kapitel 6. Herren talte fremdeles til Moses og sa, tal til Aaron og hans sønner og si, når I velsigner israeliterne, skal I sige til dem, Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lade sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og give deg fred. Og så hører du efter, ikke sant? Nå kommer det. Det her har du hørt så tit og glemt igen. Således, altså ved at løfte hænderne sådan op og lægge denne velsignelse over folket, sådan som Aaron skulle det, således skal de lægge mit navn på folket, og jeg vil velsigne dem. Så vil Gud velsigne dette folk, mens han lader Aaron lægge velsignelsen over dem med denne aaronitiske velsignelse. Det er ikke folket, som skal gøre sig vel fortjent til at blive ledet af Gud, men det er Gud, som skal have et folk, hvor igennem han kan virke, og over hvem han kan lægge sit navn, så han ikke skal svigte det folk. Han er ikke trofast imod dig, fordi du er trofast imod ham. Det er noget, der kommer fra ham. Jeg vil også gerne sige, han elsker ikke dig, fordi du elsker ham. Det er noget, der kommer fra ham først. Og han lægger sit navn på dem. Der er et lille ord for velsigne her, det hedder berek. Og det betyder altså sit ovenfra. Sådan som Gud vil sige det, jeg vil velsigne dig, at jeg vil lade mine gaver uforskyldt gå ud over dig, strømme ud over dig. Og når det ord, som mange hebraiske ord skal tolkes nedefra, fra vores side, betyder det lovsang eller tak. Der er ingenting, der hører sådan sammen som en stærk og levende forkyndelse af Kristus Jesus, som en uforskyldt gave fra Gud til fattig folk. Og så en lovsang, der stiger op fra et menneskehjerte, når det siger tak, at du velsigner mig. Det er kontakten. Men spørgsmålet er altid, hvordan kan Gud komme til at velsigne os, så vi med lovsang takker ham? Det er jo ikke sikkert, at det går som det går for jøder. Det næste jeg gerne vil sige er, at der er noget i jødefolkets forhold til Gud, som ikke skal overses. Jeg skal slet ikke tale om det, men det skal ikke overses. Det går så let for os at tænke, at det folk indtager en særlig stilling til Gud, så han for dette folks skyld særligt tager sig af dem. Det gør de ikke, nej. Der er ikke det mindste mere fromt over dem, end over dem i Ålesund. Og der er ikke mere tilbeden over dem, end der over dig. Og det kan enda hende, at der er stor forskel på det til, at du har fordel af det. Men Gud har lagt sit hellige navn på dem, og derfor glemmer han dem ikke. Han har fundet den vej. Læs Ezekiel 36. Jeg skal læse tre vers for dig. 21. Der ynkes jeg over mit hellige navn. Over mit hellige navn, som Israels hus vanærede blandt de folk, de kom til. Så, sig derfor til Israels hus, så siger den Herre Herren, det er ikke for eders skyld, at jeg griber ind Israels hus. Ikke for eders skyld, men for mit hellige navns skyld, som I har vanæret blandt de folk, I kom til. Jeg vil hellige mit store navn, som vanæres blandt folkene, i det der vand, I har vanæret det blandt dem, og folkene skal kende, at jeg er Herren. Om vi kunne se dette ejendommelige mellemspil, at Guds hellige navn hviler over Israel, sådan at Gud for dette navns skyld velsigner det folk, og for sit eget navns skyld ikke bliver efterladt som en nitter på valgpladsen, men som kommer til at seire for sitt hellige navns skyld. Og så ikke mer om det. Men jeg vil veldig gerne si at det var en mektig oppgave for Jesus at tolke dette navn for mennesker. Du kan lett si at han kom her for at frelse oss. Det gjorde han vel nok. Det er kanskje også det beste vi kan si om ham. Men det ligger i Gud selv at vi er utvalgt i Kristus Jesus før verdens grunnvoll ble lagt. Det Jesus kom for var at lukke dette navn opp for oss, så det blir vår nøgle til himmelen. Da han sa, så har jeg fullbyrdet den gerning du ga meg, Johannes 17,5. Så har jeg fullbyrdet den gerning du ga meg. Jeg har løpet igjennom, og jeg har fullført dette vidunderlige som du har lagt på meg, at sone verdens synd, åpenbart for menneskers øyne, dypt for deg, så det er forlig. Så har jeg enda en ting jeg vil glede meg over, nemlig at jeg har åpenbart ditt navn for dem. Det var skenket meg. Jeg er din sønn, som det ble sagt her ved åpningen. Det er viktig å slå fast at Jesus Kristus er Guds sønn, en del av Gud. Gud. Jeg begriper ikke innholdet i det. Han er ikke født. Han er en evig Gud. Men min oppgave er den, og for den har jeg egentlig skjelvet, at jeg skal avsløre for mennesker hva ditt navn inneholder. Og for at jeg skal kunne det, så har du gitt meg det første og beste av alle de navne jeg kan bære mellom mennesker, nemlig Jesus, verdens frelser. Dette er Guds ansikt til deg. Dette er Guds ansikt til meg. Jesus, Guds sønn, verdens frelser. Kall hans navn Jesus. Han skal frelse sitt folk fra deres synder. Det er en vidunderlig tanke. Det er ikke lett å si hvor vi har skjell mellom gammel og ny pakt. I hvert fall er det ikke mellom gammel og ny testamentet. Det står snarere midt i kapittel 31 hos Jeremias. En tid foran og en tid efter. Den nye pakt er den som er åpenbaret for oss i Jesus Kristus. Det er den nye pakt som nu holder til huset i Ålesund, og som mennesker her i dette hus finner hvile i. Du tror måske at Gud er sådan en tinges, man trækker her inde i huset og forstår. Han er højt hævet over alt, hvad mennesketanke har tænkt på denne jord. Han skal blive nok til en hver af os, og til os alle at erkende ved, eller erkende af i al evighed. Du fatter slet ikke, hvad det vil sige, at du skal få en evighed til at erkende Gud. Han er ufattelig og ubegribelig. Egentlig betyder J-H-V-O-H, jeg er uendelig, jeg er evig. Men det er begreber, som ikke har hjemme i vor dagbog. Det er Gud. Men der er en side af ham, som man kan juble over i denne sal. Det er det navn, som Jesus fik. Det er som om Gud rækker sin hånd ned her og siger, så vil jeg gerne favne hver eneste, som lytter i Ålesund i aften. Med dette ene navn, en del af mig. Det er frelsersiden i Gud. Og lad os glæde os ved, at når vi er hjemme hos ham, så får vi lov at folde os ud i en helt anden form, og i en helt annen rekkevidde, med meget, meget dybere erkendelse enn her. Men her inne bryder han broen i stykker i mitt liv, så jeg sitter der som en skyldner, som en synder, som en dømt, som en gjennomskuet og gjennomdømt kvinne og mann. Og liksom når disse mine protester faller til jorden, så kan han si til meg, nå må du ikke glemme at jeg har frelst deg sånn som du er. Ikke sånn som du har forstått du er, men sånn som du er. Og jeg har hatt besvær med å vise deg hvordan du virkelig er. Og når du sitter stille foran mine øyne og sier, sånn er jeg i min innerste grunn, dømt, fattig, tom, ulykkelig, syndig, fortapt, jeg burde forkastes, så skal du høre, det er Jesu Kristi oppgave at åpenbare ved sin person at hans den navn som han har, det betyder der er intet annet navn i hele verden hvor du skal bli frelst enn i dette navn, i dette ene navn. Der kommer Gud til deg og sier, i dette navn er du frelst. Ja, ja. Vil jeg ta det med når jeg går hjem og sier, nå skal du ha takk, Herre Jesus, at jeg er frelst i ditt navn. I ditt navn. Det er godt å synge at navnet Jesus blegner aldri, men det er en evig kjensgjerning, fordi det er Guds sønn, at det kan aldri skifte. Som det frelste Paulus, så frelser det deg fullkomment og helt i denne stund. Og som din far eller mor gikk særlige herfra en gang, skal du få lov til det en gang i det samme navn. Der er intet annet navn i verden til frelse enn dette navn. Det er det store navn som er betroet oss. Men jeg sier det igjen, det er en viktig ting å ha øye for, at der er et navn i skriften J-H-V-H så stort og så hellig at disse lever ikke kan lese det. Man kan lese Jehova, man kan lese Jakve, og man kan lese forskjellig, men det er lige forkert. Der finnes ingen lever på denne jord der i sanne kan sige Guds store navn. Det er så stort og så rikt. Og så kommer Jesus og så sier han, med skælven sier jeg det for dine øyne. Jeg har fått den oppgave at åpenbare ditt navn for dem. Og i dette navn skal de være frelst. Det er dette navn som hører evangeliet til, og som er evangeliet. Det er ikke bare Jesus som sa det før han døde, J-H-V-H. Han sa det sånn om seg selv, og så føyde han til veien, jeg er veien, J-H-V-H, og sannheten, og J-H-V-H, og livet, og jeg er oppstandelsen, og jeg er den gode hyrde, og jeg er det evige liv, og jeg er det levende vann, og livets brød, og meget, meget mere, jeg er. Det var hans guddomsinnhold. Men det vesentlige det er at han sier, jeg har åpenbaret ditt navn for dem, så de skal være frelst i ditt navn. Men må jeg da sige, at der er noget vidunderligt for denne forsamling i det navn. For vi har egentlig ingen som helst direkte ret til at sige, nu sætter vi os hen her i Fiskerheimen, og så hører vi et eller andet budskab fra en af dem, som skal tale. Pas på, du ikke tager for stor en mundfuld. Du skal gå inn igjennom den døren og sette deg på stolen her inne og sige, må jeg i Jesu navn høre deg tale til meg? I Jesu navn. For hvor to eller tre samles i mitt navn, der er jeg selv hos dem. Så dyrebart er dette navn. Du skal vite at det er i dette navn at hele evangeliet lukker seg opp for deg. Bøy deg ganske stille og si: må jeg i Jesu navn få en god uke her. Vil du lukke dette vidunderlige navn opp for meg, så jeg lever inne ved ditt hjerte, og tar til meg all din rikdom, og hviler meg i det fullkomne verk. I Jesu navn. Ja, det er så stort at du ikke engang kan si: nå skal jeg gå hjem og bede en time for disse møter her i fiskerheimen. Men du skal gå hjem og si: Herre, må jeg nå i Jesu navn få lov til å bede for møterne i fiskerheimen. Og vil du i Jesu navn lytte til, sånn at du for Jesu Kristi skyld kan øve store gerninger her. Du vet, når det går i historien sånn at Israel ikke er glemt, beror det ikke på at Israel er et dyktigt folk, men på at Gud har lagt sitt hellige navn på dem. Og når det går sånn at mennesker kan bevares i troen på Jesus Kristus et langt liv. Jeg sat her før og tenkte: kan du holde dette fast, at du er barn av Gud, at du er hans, at du er frelst, at dine synder er deg forlatt, at du er rettferdig for Gud? Kan du holde det fast? Og jeg kikket på Øyvind Andersen mens vi sad og sang, der kan han holde det fast. Skal vi huske på her, det er i Jesu navn vi bevares til vår siste stund. Det er for hans hellige navns skyld at der er en menighet i Ålesund. Det er for hans hellige navns skyld at der er noen der vil komme her og lytte. Og det er for dette navns skyld der er noen der vil drive misjon. Alt hva de beder om i mitt navn, det skal de få. Og det er ikke en prestasjon, men det er en ydmyk overgivelse fra ens egen fattigdom til hans rikdom. Og sier: i Jesu Kristi navn, hør min fattige bønn. I Jesu Kristi navn, velsign oss i aften, og velsign oss hver dag. Og hellig oss sånn at den ene efter den anden frelses i Jesu Kristi navn. Det er altså dette navn vi samles i. Men lykke til alle jer som har været med til at sende missionærer ud på missionsmarken. Disse venner som gik, enten de så gik til Israel eller til hedninger, eller de gik hvor som helst hen for at tjene ham, om de gik til Nordkap eller hvor de går hen, der er en ting der præger dem, og det er at for navnets skyld drog de ud. Vi som skal vidne for jer her i denne uge kommer ikke for at sige til jer: vi har prøvet at tro på Jesus, og vi ved at det holder. Men vi kommer for at sige til jer, at navnet har sat os på plads i dette liv. Jesu Kristi navn har bøjet os til at være i den gerning, hvor I vi er kommet. Det er bestemt ikke anlæg eller en disposition hos os, men det er underligt, for navnets skyld, så gik vi ind i dette kald. For navnets skyld. Gå du også for navnets skyld ind i dit kald. For navnets skyld. Det som er lagt på dig gennem Jesus Kristus. Og i dette navn kommer du frelst hjem en dag. Så vi beder.